Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Праскі акцэнт на тэму, які ўплыў на выбарчую кампанію будзе мець беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт. Званочкі Яна Максімюка. А ў залатым запасе свабоды вострая брама Сергея Дубаўца 1997 году і беларускія раздарожжы Сергея Абламейкі 1998 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Егіпце спроба канстытуцыйнага перавароту. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі распарадзіўся сёння аб адстаўцы двух буйных военачальнікаў, у тым ліку фельдмаршала Хусейна Тантауі, які ачольваў найвышэйшую вайсковую раду, што кіравала краінай пасля зыходу з пасады прэзідэнта Хосні Мубарака ў выніку масавых народных выступаў. Тантауі, які займаў таксама пасаду міністра абароны, цяпер прызначаны дарадцам Мурсі, гэтак жа як і самі Энан, які кіраваў генштабам. Паведамляецца таксама, што сёння Мурсі адмяніў унесеныя нядаўна папраўкі ў канстытуцыю, якія абмяжоўваюць паўнамоцтвы прэзідэнта на карысць вайсковай рады. Пакуль не ясна, ці мае права Мурсі прымаць рашэнні, якія датычацца звальнення Тантауі, і як фельдмаршал адрэагуе на гэты прэзідэнцкі ўказ. Працягваем навіны. У Лондоне сёння ў фінальны дзень Олімпіяды беларускія гімнасткі заваявалі срэбны медаль, вырваўшы перамогу ў Італіі, якая апярэджвала Беларусь на стадыі кваліфікацыйных выступаў, але пасля апошняга выступу нашых спартовак саступіла ім другое месца. Напярэдадні ў індывідуальных выступах бронзавы медаль заваявала 25-гадовая гімнастка Любоў Чаркашына. Усяго ў Беларусі цяпер 13 медалёў: 3 залатыя, 5 срэбных і 5 бронзавых. Такім чынам, 3 медалі ўзялі весляры, 2 медалі плыўчыха Александра Герасіменя, 2 медалі ў цяжкай атлетыцы, 2 медалі ў тэнісе, 2 медалі мастацкія гімнасткі, па адным медалі ў стральбе і лёгкай атлетыцы. Стралок Сергей Мартынаў устанавіў новы сусветны і алімпійскі рэкорды ў стральбе, лежучы з дробнакалібернай стрэльбы на 50 метраў. Цяпер зборная Беларусі ў агульнакамандным заліку займае 23-е месца. Працягваем навіны. Улады Ірану перагледзелі дадзеныя аб ахвярах двух землятрусаў, якія здарыліся ў суботу на паўночным захадзе краіны. Як заявіў журналістам міністр унутраных справ краіны Махамед Найджар, колькасць ахвяр і пацярпелых апынулася ніжэй, чым заяўлялася раней. Паводле яго дадзеных, загінулі 227 чалавек, пацярпелі 1380. Паводле міністра, выратавальныя працы цалкам завершаныя. Цяпер асноўная ўвага засяроджана на забеспячэнні харчавання і жылля для людзей, якія засталіся без прытулку, іх каля 16 тысяч. Найджар паведаміў, што з 600 паселішчаў, якія знаходзіліся ў зоне землятрусу, разбурана больш за палову. Першы землятрус меў магнітуду 6,4 балы па шкале Рыхтэра, штуршок магнітудай 6,3 балы здарыўся праз 11 хвілін пасля першага. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.by.